Bustur við tvörleikunum. Vanligasta fóringin fyrir fríu kappingsni voru lóunar og ágerir tja statunum. Her að trjallegi staðurinn tóllu ávísar rávörur. Þar liberalu vildi hafa allar slugar tvörleikar bustur. Ein af dæmu stóru trúbuleikunum voru þeir gomlu hannverskara löginni og í búinunum. Unda best var ein knappanálsmýjur og í búinunum, så voru öll nøyt að kjeipa frá honum. Þeir sættu að hann hegi einkarratt. Til bergju honum að seta huan prúis og am, sjolt knappalalar hansara ikkje voru særlega góar. Men kappingin skuldi vera frals, skuldi einu hver sleppa gera knappalalir. Av hesun fóru kundanir að fóa meira bústur júr.